Он оглу Яхошуа, еденже бабы. Исраил оғыллары йоқ етілежек шейлерден алып, оларға берілген әмірні боздылар. Яхуданың қабилесінден олған Зирах оғылы Завдийның торыны Қарми оғылы Ақан бір қач йоқ етілежек шейлерні алды. Соң Исраил оғылларына қаршы Раббының ғазабы көтерілді. Яхошуа Ерихондан бір қач адамларыны Ай шеріне йоллады. Ай шері Бет елінің шарқ тарафында, Бет Авен шерінің янында еді. О, оларға, барыңызда, о топрағыны огреніп келіңіз, деді. Олар кетіп, ай аққында біліп келділер. Яхошуаға қайтып, оңа, бұтын халқ кетмек керекмей. 2-3 бинге яқын адам кетсінлер, олар ай шерінің қолға алсынлар. Бұтын халқыны рағатсызлама, ай адамлары чоқ дегілер, деділер. Анда халқтан 3 бинге яқын адам кетті, ләкін ай шерінің сәкінлерінден қорқып қачтылар. Ай сәкінлері Исраилилерінің 36 адамыны өлдіріп, шер қапыларындан башлап, Шеваримге қадар Исраилилерінің қуаладылар. Дағдан түшкен вақтыларында оларыны өлдірділер. Бұ себептен халқ кедерленді ве рухтан түшті. Яхошуа үстіндегі ұрбаларыны ертті. Раббының сандығы огінде иқылып, бетіні ерге тигізді ве анда ақшамға жаятты. Исраил ақсақаллары да ойлы яптылар. Башларына топрақ септілер. «Ах, Раббы Тааля!» – деді Яхошуа. «Бұ халқыны Иорданның бұ тарафына неге кечірдің? Аморлыларының қолына беріп ғайып етмек үшін мұ? Ах, егер біз Иорданның башқа тарафында қалып яшаған олсақ?» «Я Раббим!» Исраил өз душманларына арқасыны көстерген соң, мен енді не айтмақ керекім? Ханаанлылар ве топрақның епсі адамлары бұны ештіп, бізні сарып алырлар, ве адымызны ер езінден сіліп ташларлар. Соң, сенің ұлы адыңнен не олыр? Тур, деді Рабби Яхошуаға, не үшін сен иқылып бетіңні ерге тигіздің? Исраил гуна қазанды, мен оларға берген васиетімні боздылар. Олар йоқ етілежек шейлерден алдылар, қырсызладылар, ялан айттылар ве өз шейлері арасында қойдылар. Бұның үшін Исраил оғыллары өз душманларына қаршы тұрмадылар ве оларға арқаларыны көстерділер. Олар өзлері йоқ етілежек шейлер кібі олдылар. Егер араңыздан йоқ етілежек шейлеріні йоқ етмесеңіз, мен бір да сізлерінен олмам. Тур, халқыны әл алла да оларға айт. Сабаға әл алланыңыз. Исраилнің алласы олған Раббы бойлы айта. Араңызда йоқ етілежек шейлер бар, Исраил. Бұның үчін йоқ етілежек шейлеріні озыңден йоқ етмегенің же, душманларыңа қаршы тұрып оламассың. Ярын сабадан епіңіз қабиле-қабиле келіңіз. Раббы көстерген қабиле сой-сой келсін. Раббы көстерген сой қоранта-қоранта келсін. Раббы көстерген қорантаның адамлары бірер-бірер оның огіне келсінлер. Йоқ етілежек шейіні қырсызлаған адамны епсі олғанларынен берабер атеште яғыңыз. Чүнкі о, Раббының васиетіні бозып, Исраилнің арасында ақылсыз шей етті. Яхошуа саба ерте тұрып, Исраилге оның янына қабиле-қабиле келмеге бұйырды. Ве Яхуданың қабилесі көстерілді. Соң Яхуданың сойларына келмеге бұйырды, ве Зерахның сойы көстерілді. Соң Зерахның сойына қоранта-қоранта келмеге бұйырды, ве Завдийның қорантасы көстерілді. Яхошуа оның қорантасындан бірер-бірер адам янына келмесіні бұйырды, ве Яхуданың қабилесінден олған Зерах оғлы Завдийның торыны Қарми оғлы Ақан көстерілді. «Оғлым!» – деді Яхошуа Ақанға. Исраилнің алласы олған Раббыны шуретле, оңа шкурет, бір шей гізлемейіп, япқаныңны маңа айт. Ақан Яхошуаға бойлы жевап қайтарды. Доғры, мен Исраилнің алласы олған Раббыны огінде гуна қазандым, мен бойлы яптым. Ғаниметнің арасында Шинар мемлекетінің ажайып ұрбасыны, 2 кило күміш ве 1,5 кило ағырлығында бір кесек алтынны көрдім. Оларны бегеніп алдым. Бұ шейлерні чадырымның ортасында топрақта сақладым. Күмішні чұқырның түбіне қойдым. Яхошуа адамларыны йоллады. Олар чадырға чапып кеттілер, ве аканның чадырында көмілген әрбір шейіні таптылар. Күмүш ең түбінде еді. Олар Эпсыны чадырдан алып, Йохошуаға ве Эпсы Исраил оғылларына кетіріп, Раббының оғыны қойдылар. Ондан соң Йохошуа ве Эпсы Исраилілер Зерах оғылы Аканны, күмүш, урба, бір кесек алтынны, оғылларыны, қызларыны, оғызлеріні, ешеклеріні, қой ешкілеріні, чадырыны ве ондан бұттын олған шейлеріні алып, Ақор вадийіне кетірділер. Йохошуа оңа, сен бізім башымызға беля түшіргенің үчін, Раббы бүгін сенің башыңа беля түшіре деді. Соң Эпсы Исраилілер Аканны ташнен ұрып өлдірділер. Анда кетірген ер бір шейіні ташнен ұрып өлдірділер ве атеште яқтылар. Аканның үстіне атып бұйық таш обасына обаладылар. Оба бұл күнге қадар сақланып қалды. Бұндан соң Раббының ғазабы ятышты. О ер бұл күнге қадар Ақор вадийі деп адлана.